Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Thank you. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με την Αραδέτα σε μια πρόσφατη διασκευή του τραγουδίου «Μια φορά θυμάμαι» από τους Stereomatic. Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που μεταδίδεται παγκοσμίως από 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και στην σημερινή μας εκπομπή, η οποία είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, παρουσιάζουμε για εσάς μια αποκλειστική και άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον ερευνητικό δημοσιογράφο, συγγραφέα, οικονομολόγο και φίλο της εκπομπής μας, Greg Palast, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, τις εξελίξεις στην Λατινική Αμερική, για το πώς βλέπει τα πράγματα στην Ελλάδα και για το καινούριο του βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε στην Ελλάδα με ελληνική μετάφραση. Αμέσως μετά θα ακούσουμε και το σχόλιο της εβδομάδας και την δική μας ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στην Ελλάδα. Ξεκινάμε τώρα όμως με την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και την συζήτησή μας με τον Greg Palast.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο παγκόσμιας φήμης συγγραφέας, ερευνητικός δημοσιογράφος, παραγωγός ντοκιμαντέρ και φίλος της εκπομπής μας, Greg Palast. Greg, ευχαριστούμε καταρχήν που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα.
You're very welcome anytime.
Η χαρά είναι δική μου, εγώ σας ευχαριστώ.
Το τελευταίο διάστημα βρίσκεστε συνεχώς στο δρόμο, από ό,τι καταλαβαίνω, για τα γυρίσματα του νέου σας ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει την αλήθεια που βρίσκεται πίσω από τις αμερικανικές εκλογές και τους τρόπους με τους οποίους νοθεύονται οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιγράψτε για μας τι συμβαίνει στο εκλογικό σύστημα της Αμερικής.
Πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα, καθώς δεν ακούγεται καθόλου στις ειδήσεις που μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Και στα δύο μεγάλα κόμματα έχουμε δει μια μη βίαιη επανάσταση. Στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων έχει αναδειχθεί ως υποψήφιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υιοθετήσει μια ισχυρή λαϊκιστική πολιτική γραμμή. Ότι δηλαδή είναι εναντίον των μεγάλων εταιριών, ότι οι εταιρείες που εξάγουν τις θέσεις εργασίας τους σε ξένες χώρες θα τιμωρηθούν, ενώ δηλώνει πως υποστηρίζει τη διατήρηση των προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας, των συντάξεων και το σύστημα δημόσιας υγείας για αυτούς με χαμηλά εισοδήματα. Αυτές οι θέσεις δεν συνηθίζουμε να τις ακούμε από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Οι αρχηγοί του κόμματος, οι δισεκατομμυριούχοι που χρηματοδοτούν αυτό το κόμμα, δεν είναι ευχαριστημένοι από αυτή την εξέλιξη. Δυστυχώς όμως, μαζί με τα προαναφερόμενα, ο Τραμπ έχει υιοθετήσει επίσης κάποιες πολύ ρατσιστικές θέσεις. Λέει, για παράδειγμα, ότι δεν πρέπει να επιτραπεί είσοδος κανενός μουσουλμάνου στη χώρα για τώρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να είναι τρομοκράτης. Εδώ υπάρχει και μια τραγική ειρωνία, καθώς ο Τραμπ, μέσω των καζίνων που διαχειρίζεται, έχει θησαυρίσει στις πλάτες των σεϊχιδών που είναι οι καλύτεροι πελάτες του καζίνου. Επίσης, ο Τραμπ έχει δηλώσει πως θέλει να χτίσει τείχος στα σύνορα με το Μεξικό για να αποτρέψει την είσοδο παράνομων μεταναστών από το Μεξικό. Και εδώ υπάρχει μια τραγική ειρωνία, καθώς στην πραγματικότητα οι περισσότεροι λαθροί μετανάστες που βρίσκονται στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είχαν φτάσει στη χώρα με αεροπλάνο και οι περισσότεροι προέρχονται από την Ασία, κάποιοι από την Ευρώπη, αλλά πολύ λίγοι προέρχονται από το Μεξικό. Φαντάζομαι πως θα είδε κάπου την ταινία Viva Zapata που έδειχνε τους Μεξικανούς να εισβάλλουν στη χώρα με τα άλογά τους. Οπότε, αν όντως ο Τραμπ θέλει να χτίσει τείχο, θα πρέπει αυτός ο τείχος να φτάσει τα 40.000 πόδια, καθώς οι περισσότεροι ελαφροί μετανάστες μπαίνουν στη χώρα αεροπορικώς. Ας μην ξεχάσουμε, όπως θα γνωρίζετε από τη μεγάλη ελληνοαμερικανική κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα μεταναστών. Εκτός αν είσαι Ινδιάνος, είσαι μετανάστης ή απόγονος μεταναστών. Αυτό ισχύει και για τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που δεν μας λένε τα μέσα ενημέρωσης και αυτό που ερευνώ το τελευταίο διάστημα για λογαριασμό του καινούριου μου ντοκιμαντέρ με τον τίτλο Δημοκρατία σε τιμή ευκαιρίας, είναι πως προσπαθούν να νοθέψουν και να κλέψουν τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση που δεν μεταδίδει κανείς.
Είμαστε στον αέρα με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Pallast εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Κάντε για τους ακροατές μας μια σύντομη περίληψη του θέματος της νοθείας των εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινώντας από τις περιβόητες προεδρικές εκλογές του 2000 και συνεχίζοντας για το τι βλέπουμε σήμερα με τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια, την διαγραφή ψηφοφόρων από τους εκλογικούς καταλόγους και άλλες περιπτώσεις νοθείας.
Yes, well, back in the year 2000, that's when George W. Bush.
Όπως θα θυμάστε, στις προεδρικές εκλογές του 2000 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο George Bush, ο νεότερος, αναδείχθηκε νικητής. Όμως δεν είχε νικήσει τις εκλογές, καθώς δεν είχε τους περισσότερους ψήφους. Ένα από τα δυσάρεστα μυστικά του Αμερικανικού Δημοκρατικού Πολιτεύματος είναι ότι δεν μετράμε όλους τους ψήφους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα έχουν από τα πιο διεφθαρμένα και λιγότερο αξιόπιστα εκλογικά στήματα στο δυτικό κόσμο. Για παράδειγμα, το 2000, όταν εργαζόμουν για την εφημερίδα Guardian και για το BBC και ερευνούσα τι πραγματικά γινόταν παρασκηνιακά στις αμερικανικές εκλογές, ανακάλυψα πως το άτομο που ήταν υπεύθυνη για την καταμέτρηση των ψήφων στην πολιτεία της Φλόριντα ήταν στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που όχι μόνο ήταν υπεύθυνη για την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, αλλά ήταν επίσης η επικεφαλής της εκλογικής καμπάνιας του Μπους. Πριν από τις εκλογές, αυτό το άτομο είχε αφαιρέσει 56.000 Αφροαμερικανούς υποψηφοφόρους από τους εκλογικούς καταλόγους, ώστε να μην έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Μιλάμε για άτομα που ήταν νόμιμοι πολίτες των ΗΠΑ. Υποτίθεται πως αυτά τα άτομα διαγράφηκαν επειδή είχαν ποινικό μητρό και συνεπώς λέει δεν είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Αυτό που ανακάλυψα όμως ήταν ότι ο καθένας από αυτά τα 56.000 άτομα δεν είχε ποινικό μητρό, ούτε ένας. Ωστόσο τους αφαιρέθηκε το δικαίωμα να ψηφίσουν και καθώς μιλάμε για άτομα που στην πλειοψηφία τους δεν θα ψήφιζαν τον Bush. Με αυτόν τον τρόπο κέρδισε εικονικά ο Bush στις εκλογές. Πρέπει να καταλάβετε, από τους 100 εκατομμύρια ψήφους στις εκλογές του 2000, ο Bush επικράτησε με μια διαφορά μόλις 537 ψήφων. Μιλάμε για εκλογές που πολύ ξεκάθαρα έκλεψε ο Bush, όπως και έγινε ξανά στις εκλογές του 2004. Σήμερα συνεργάζομαι με το περιοδικό Rolling Stone και έχει ανακαλύψει μια νέα κομπίνα που ονομάζεται Cross Check, μέσω της οποίας κυριολεκτικά αφαιρούν 1 εκατομμύριο ψήφους από τους εκλογικούς καταλόγους των ΗΠΑ. Πρέπει να καταλάβετε ότι στις ΗΠΑ έχουμε ένα πολύ περίεργο εκλογικό σύστημα, το λεγόμενο κολέγιο των εκλεκτόρων, που διευκολύνει την οθεία των εκλογών και ταυτοχρόνως την κάνει την οθεία κερδοφόρα. Παραδείγματος χάρη, εάν κάποιος υποψήφιος κερδίσει μια πολιτεία με διαφορά μόλις 200 ψήφων, έστω και με αυτήν την οριακή διαφορά, θα πάρει όλους τους εκλέκτορες εκείνης της πολιτείας. Οπότε καταλαβαίνετε πως με την αφαίρεση ενός εκατομμυρίου ψηφοφόρων από τους εκλογικούς καταλόγους, ιδίως σε πολιτεία όπως το Οχάιο, τη Βόρεια Καρολίνα και τη Φλόριντα, όπου η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα παραδοσιακά είναι πολύ μικρή, αυτή λοιπόν η αφαίρεση ψηφοφόρων μπορεί στη συνέχεια να καθορίσει τον νικητή των εκλογών και τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ δεν έχει σημασία ποιος υποψήφιος πάρει τους περισσότερους ψήφους. Αυτό που έχει σημασία είναι ποιος θα πάρει τους περισσότερους εκλέκτορες και με αυτόν τον τρόπο νοθεύουν το εκλογικό αποτέλεσμα, αφαιρώντας κρυφά τα ονόματα ψηφοφόρων από τους εκλογικούς καταλόγους, χωρίς να το γνωρίζουν οι ίδιοι ψηφοφόροι. Επίσης, πρέπει να σημειώσω πως περίπου το 1 τρίτο των Αμερικανών ψηφοφόρων ψηφίζουν μέσω ταχυδρομείου και δεν μπορούν να γνωρίζουν αν η ψήφο τους έχει καταμετρηθεί ή όχι. Αυτό που γνωρίζουμε από τα επίσημα στοιχεία είναι πως περίπου 6 εκατομμύρια ψηφοδέλτια δεν καταμετρούνται ποτέ. Αυτά λένε τα επίσημα στοιχεία. Και πρέπει να σημειωθεί πως οι περισσότεροι ψήφοι που δεν καταμετρούνται είναι οι ψήφοι Αφροαμερικανών, Λατίνων και Ασιατών μεταναστών. Όλες αυτές οι κοινωνικές ομάδες ψηφίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Από τα 6 εκατομμύρια ψηφοδέλτια που δεν καταμετρούνται, περίπου τα 4 εκατομμύρια είναι ψήφοι για το Δημοκρατικό Κόμμα. Και αυτό έχει σημασία όχι μόνο για τις προεδρικές εκλογές, αλλά και τις εκλογές για τη γερουσία. Για να καταλάβετε, μπορεί το κόμμα των Ρεπουμπλικανών να μην έχει θετική άποψη για τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να ελέγξει την εκλογική διαδικασία και να κλέψει τους ψήφους, καθώς επιβάλλεται για τους ίδιους ο έλεγχος της γερουσίας, ο έλεγχος της οποίας θα κριθεί στις φετινές εκλογές.
Μιλάμε με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Pallast εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Πείτε μας λοιπόν για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ σας με τίτλο «Δημοκρατία σε τιμή ευκαιρίας», που φέρει μάλιστα το ίδιο τίτλο με ένα από τα βιβλία σας. Τι να περιμένουμε να δούμε σε αυτό το ντοκιμαντέρ?
Well, there's two things going on. One...
Θα σας πω πρώτα για το βιβλίο που ήταν best seller παγκοσμίως. Το βιβλίο λοιπόν «Δημοκρατία σε τιμή ευκαιρίας» αφορά το κλέψιμο των εκλογών στις ΗΠΑ και πως μιλάμε όχι για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μια κατάσταση που συνεχίζεται και που χειροτερεύει. Το ντοκιμαντέρ που φέρει τον ίδιο τίτλο με το βιβλίο μπορεί να παρουσιάζει ένα θέμα που εκ φύσεώς του να είναι δυσάρεστο. Αλλά παρόλα αυτά το κάνει αυτό με αρκετό χιούμορ. Παρουσιάζει δηλαδή τις προσπάθειές μου σαν ερευνητικός δημοσιογράφος να πηγαίνω από τη μία πολιτεία στην άλλη, ερευνώντας την οθεία των εκλογών. Έρχονται σε επαφή τόσο με τα άτομα που κλέβουν και νοθεύουν τις εκλογές, όσο και με τα θύματά τους. Δεν πρέπει να παραλείψουμε τον υπότιτλο του ντοκιμαντέρ, «Δισεκατομμυριούχοι και ληστές της κάλπης». Αυτός είναι ο τίτλος άλλου ένα δικού μου βιβλίου, που τονίζει πως αυτό που έχει σημασία είναι ποιος κλέβει και ουσιαστικά αγοράζει τις εκλογές. Είναι πολύ ακριβό να νοθέψεις το αποτέλεσμα μιας εκλογικής αναμέτρησης. Μπορεί να είναι ακριβό να διεξάγεις μια εκλογική καμπάνια και να κερδίσεις εκλογές, αλλά είναι ακόμα πιο ακριβή διαδικασία νοθείας του εκλογικού αποτελέσματος. Στο ντοκιμαντέρ μου, λοιπόν, κυνηγάμε αυτά τα άτομα που βρίσκονται πίσω από την οθεία των εκλογών, δηλαδή άτομα όπως τους δισεκατομμυριούχους αδελφούς David και Charles και Billy Koch και όπως τον οικονομικό, ας πούμε, πειρατή Paul Singer, και ο οποίος είναι γνωστός ως ο Γήπας. Ο Singer είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από την οθεία των εκλογών, καθώς χρηματοδοτεί τις προσπάθειες αφαίρεσης του δικαιώματος ψήφου από μαύρους και λατίνους και φτωχούς ψηφοφόρους. Αυτός είναι άλλωστε ο στόχος. Αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι έχουν θέσει ως στόχο την εκλογική επικράτηση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, όχι επειδή τους ενδιαφέρουν οι θέσεις ή η ιδεολογία των Ρεπουμπλικανών, αλλά επειδή ενδιαφέρονται για το οικονομικό όφελος που θα έχουν οι ίδιοι. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς μπορεί να υποστηρίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα πολιτικά, ωστόσο θα στηρίξουν την προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να ανοθέψουν το εκλογικό αποτέλεσμα, ιδίως στις εκλογές της Γερουσίας.
Είμαστε στον αέρα με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Ballast εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Ας μιλήσουμε τώρα για τις εξελίξεις στην Λατινική Αμερική, όπου πρόσφατα είδαμε τη μομφή εναντίον της Προέδρου Ρούσεφ στην Βραζιλία, την εκλογική ήττα της Προέδρου Κίρχνερ στην Αργεντινή και την εκλογή ενός νέου δεξίου και φιλοαμερικανού Προέδρου που έχει υποσχεθεί ότι θα αποπληρώσει τα λεγόμενα αρπακτικά φαντ που έχουν στην κατοχή τους ομόλογα της χώρας, ενώ στη Βενεζουέλα είδαμε πρόσφατα την καθολική επικράτηση της δεξιάς αντιπολίτευσης στις εκλογές της Γερουσίας και τις οικονομικές αναταραχές που βιώνει η χώρα. Πώς βλέπετε τα πράγματα στη Λατινική Αμερική σήμερα?
The answer is oil. Venezuela was rebuilding its nation.
Η απάντηση είναι πως όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο. Λοιπόν, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανοικοδομούσε τη χώρα μοιράζοντας τα κέρδη από το πετρέλαιο. Ο Ούγκο Τσάβες πριν πεθάνει, όταν ήταν πρόεδρος, είχε επιβάλει μια πολύ μεγάλη κλίμακα ανακατανομή πλού της χώρας από τη μικρή ομάδα της λευκής ελίτ της χώρας, άτομα όπου, όπως λένε οι ίδιοι, δεν είναι Βενεζουλιάνοι. Αυτή η ανακατανομή έδωσε μεγαλύτερο μερίδιο του πλούτου στους φτωχούς, στους μαύρους και ηθαγενείς πληθυσμούς της χώρας, καθώς ο ίδιος είχε αφρικανική και ινδιάνικη καταγωγή, όπως μου είχε πει. Εάν μπείτε στην ιστοσελίδα gregpalast.com, μπορείτε να καταβάσετε δωρεάν το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η δολοφονία του Ούγκο Τσάβες». Αυτό το ντοκιμαντέρ αφορά την πολιτική δολοφονία του Τσάβες. Αυτό λοιπόν που έχει συμβεί στη Βενεζουέλα είναι το εξής. Με την κατάρρευση της τιμής του πετρελαίου, δεν υπήρχε άλλος τρόπος συνέχισης του προγράμματος ανακατανομής του πλούτου της χώρας, παρά μόνο η απευθείας αφαίρεση του πλούτου από τους πλούσιους. Ακολούθησε η αναμενόμενη αντίδραση των πλουσίων και αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ουσιαστικά η επανάσταση των πλουσίων στη Βενεζουέλα. Και επειδή δεν έχουν πλέον χρήματα στα δημόσια ταμεία της χώρας, η κυβέρνηση είναι ανήμπορη να αντέξει. Περίπου το ίδιο πράγμα είχε συμβεί στη Βραζιλία. Η Βραζιλία είχε γίνει και αυτή μια σημαντική χώρα όσον αφορά την παραγωγή πετρελαίου και επηρεάστηκε αρνητικά τόσο από την πτώση της τιμής του πετρελαίου όσο και από την κατάρρευση του εμπορίου με την Κίνα. Καθώς λοιπόν μειωνόταν ο ρυθμός ανάπτυξης της κινέζικης οικονομίας, αντίστοιχα η οικονομία της Βραζιλίας κατέρεε. Ως αποτέλεσμα, η αριστερή κυβέρνηση της Βραζιλίας δέχτηκε επιθέσεις και εν τέλει δεν άντεξε, καθώς ακολούθησε μομφή κατά της Προέδρου της Βραζιλίας, Ντίλμα Ρούσεφ. Έχω επισκεφθεί πολλές φορές τη Βραζιλία και μπορώ να σας πω ότι το πρόβλημα με την Ρούσεφ ήταν το γεγονός ότι δεν ήταν ποτέ στην ζωή της πολιτικός. Δεν είχε ποτέ στη ζωή της κάποιο πολιτικό αξίωμα πριν από την εκλογή της ως πρόεδρος της χώρας. Και μπορώ να σας πω ότι σαν πολιτικός ήταν πολύ κακή. Κυριολεκτικά δεν ξέρει πώς να μιλήσει στο λαό. Βλέπω ακριβώς το ίδιο πράγμα και στη Βενεζουέλα, όπου ο πρόεδρος Μαδούρο, τον οποίο τον γνωρίζω προσωπικά, μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, αλλά δεν είναι πολιτικός και δεν έχει ιδέα πώς να μιλήσει στο λαό του. Οπότε έχουμε δύο μη πολιτικούς και ξαφνικά να έχουν να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη κλίμακα κρίση στις χώρες τους. Στην Αργεντινή πάλι έχουμε μια κατάσταση που μοιάζει πολύ με την περίπτωση της Ελλάδας. Είχαμε τις διαδοχικές κυβερνήσεις της οικογένειας Κίρχνερ, της Χριστίνας και του Νέστορ Κίρχνερ, οι οποίοι έδωσαν σκληρή μάχη ώστε να μην αποπληρώσουν τα αρπακτικά φάουντ που αγόρασαν ένα σημαντικό ποσοστό του χρέους της Αργεντινής όταν η χώρα ήταν φτωχή. Οι κυβερνήσεις όμως Κίρχνερ ακολούθησαν ένα πολύ διαφορετικό δρόμο από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας. Η οικονομία της Αργεντινής είχε καταρρεύσει Ρώση, καθώς τα προηγούμενα δεξιά και στρατιωτικά καθεστώτα είχαν εφαρμόσει πολιτικές παρόμοιες με αυτές που βλέπουμε σήμερα στην Ελλάδα. Δηλαδή, όλο το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα λιτότητας, ιδιωτικοποιήσεων και ανοιχτών αγορών. Όταν όμως ανέλαβαν την εξουσία οι διαδοχικές κυβερνήσεις Κίρχνερ, απέρριψαν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και τη λιτότητα. Επανακρατικοποίησαν σημαντικές βιομηχανίες, όπως τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ίδρυυσης και πετρελαίου. Εφάρμοσαν αυστηρότερους νόμους κατά των μεγάλων εταιριών και έτσι η Αργεντινή ανέκαμψε. Ξαφνικά η Αργεντινή επέστρεψε ρυθμούς ανάπτυξης έχοντας απορρίψει εξ ολοκλήρου το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα λιτότητας. Μάλιστα, οι τράπεζες οι οποίες είχαν δανείσει στην Αργεντινή εν τέλει αποπληρώθηκαν. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολλοί είναι ότι παρόλο που η Αργεντινή αρχικά χρεοκόπησε, εν τέλει αποπλήρωσε τις τράπεζες στις οποίες χρωστούσε, καθώς η οικονομία της Αργεντινής αναπτύχθηκε και είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν. Και αυτό αφορά άμεσα την περίπτωση της Ελλάδας. Όταν κάποιος πεθαίνει, η λύση δεν είναι να τον αφήσεις να αιμορραγεί, όπως έκαναν στο Μεσαίωνα. Η Αργεντινή πέθαινε, αλλά αναστήθηκε όταν απορρίφθηκε η λιτότητα. Αυτό όμως φυσικά δεν έγινε στην Ελλάδα. Και ενώ ήδη είσαστε τραυματισμένοι, οι δανειστές σας επιμένουν στο να αιμορραγείτε. Αυτό που έγινε ωστόσο στην Αργεντινή είναι ότι κάποια μεμονωμένα αρπακτικά φάουντ, όπως ονομάζονται, με επικεφαλής τον Paul Singer, που ανέφερα νωρίτερα, αγόρασαν μερικά από τα παλιά χρέη της Αργεντινής από την εποχή της στρατιωτικής δικτατορίας. Για αυτά τα χρέη πλήρωσαν 50 εκατομμύρια δολάρια, αλλά στη συνέχεια απέτησαν την κυβέρνηση της Αργεντινής την αποπληρωμή της ονομαστικής αξίας των ομολογών, δηλαδή 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η κυβέρνηση Kirchner αρνήθηκε να αποπληρώσει αυτό το ποσό και ο Singer αντέδρασε, χρησιμοποιώντας τα δικαστήρια των ΗΠΑ για να στραγγαλίσει την Αργεντινή, για να μην μπορεί να δανειστεί στις διεθνείς αγορές και για να κατάσχει περιουσιακά στοιχεία της χώρας, ακόμα και πλοία του πολεμικού ναυτικού της Αργεντινής στην ανοιχτή θάλασσα. Τα κοράκια επίσης κατάσχεσαν τους δορυφόρους της Αργεντινής και σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνω πως αυτά τα αρπακτικά φαντ ουδέποτε δανειοδότησαν χρήματα την Αργεντινή, όπως επίσης ουδέποτε δάνεισαν την Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι απλά αγοράζουν παλιά χρέη διαφόρων χωρών και με πολύ μεγάλη έκπτωση και μετά κρατούν αυτές τις χώρες σε καθεστώς οικονομικής ομοιρίας, ζητώντας την αποπληρωμή όλης της ονομαστικής αξίας αυτών των παλαιών χρεών. Και δυστυχώς στην περίπτωση της Αργεντινής αυτό το σχέδιο επιτέχθηκε. Παρέλυσαν την οικονομία της Αργεντινής και την κατέστρεψαν. Και εν τέλει η αριστερή κυβέρνηση που είχε δηλώσει πως δεν θα αποπληρώσει ποτέ αυτά τα αρπακτικά φαντ έχασε τις προεδρικές εκλογές και πήρε τη θέση τους μια νέα δεξιά κυβέρνηση που μόλις έκοψε την επιταγή ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αυτά τα αρπακτικά φαντ. Ουσιαστικά παρέδωσαν όλα αυτά τα οικονομικά αποθέματα της χώρας σε αυτά τα κοράκια που αγόρασαν αυτά τα παλιά ομόλογα με μόλις 50 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για κέρδος ύψους 3.000%. Είναι εσχρό, είναι φρικτό και πρέπει να τονίσω ότι συνδέεται άμεσα και με τις Αμερικάνικες εκλογές, καθώς ο Μπάρακ Ομπάμα και η Χίλαρη Κλίντον έχουν πάρει θέση κατά της επίθεσης των αρπακτικών φαντ στην Αργεντινή, λέγοντας πως ο Paul Singer αποτελεί απειλή για την παγκόσμια οικονομία. Όλα αυτά σχετίζονται και με το τι έχει συμβεί στην Ελλάδα. Τελικά δεν ήταν ο Paul Singer επίσης από τις επιθέσεις της αγοράς κατά της Ελλάδας, αλλά κάποιοι άλλοι συνάδελφοί του, οι αδελφοί Μπάς, που ήταν συνέτεροι του Singer στην Αργεντινή, ήταν αυτοί που δεν δέχτηκαν το PSI το 2011-2012 και απέτυχαν την αποπληρωμή των ομολόγων τους, απειλώντας τη χώρα σε περίπτωση μη αποπληρωμής. Και εν τέλει, παρόλο που υποτίθεται πως η Ελλάδα δεν έχει χρήματα, αναγκάστηκε να σε αποπληρώσει.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως.
Χανόμαστε, φλόγα τη φλόγα παγαπιόμαστε. Να καιγόμαστε και να σβήνουμε. Στάχτη τη στάχτη μας να πίνουμε. Που έχω κάνει σε σένα να βρουνε λιμάνι, να βγάλει αγάπη σου φυρμάνι. Μόνο για σένα να πονώ, μόνο για σένα να πονώ. χαϊδέψα κι αν περπάτησα. Σ' άλλες καρδιές κι αν παραστράτησα. Στο ποτήρι σου μεθυσμένη πια, μες στο στρατόνα σου διπλή σκοπιά. Που έχω κάνει σε σένα να βρουνε λιμάνι, να βγάλει αγάπη σου φυρμάνι. Μόνο για σένα να πονώ, μόνο για σένα να πονώ.
Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη.
Μιλάμε με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palast εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Έχουμε δει μια παρόμοια κρίση να έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια στο Πόρτο Ρίκο. Το Πόρτο Ρίκο βέβαια δεν είναι ανεξάρτητη τη χώρα, είναι απικία των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο υπάρχουν πολλές ομοιότητες με το τι γίνεται στην Ελλάδα και στην Λατινική Αμερική. Πείτε μας τι έχει συμβεί στο Πόρτο Ρίκο.
This is fascinating because Puerto Rico is one of America's last colonies.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση, καθώς το Πόρτο Ρίκο είναι μία από τις τελευταίες απικίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλοί Ρεπουμπλικανοί δεν επιθυμούν να γίνει το Πόρτο Ρίκο επίσημη πολιτεία της Αμερικής. Ωστόσο, οι πολίτες του Πόρτο Ρίκο θεωρούνται πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Πόρτο Ρίκο βρέθηκε στο οικονομικό αδιέξοδο για παρόμοιο λόγο με την Ελλάδα. Είναι αναγκασμένο να χρησιμοποιεί ένα ξένο νόμισμα, το αμερικανικό δολάριο, όπως ακριβώς η Ελλάδα χρησιμοποιεί ένα ξένο νόμισμα, το ευρώ. Το Πόρτο Ρίκο είναι μια χώρα της Καραϊβικής που έχει να συναγωνιστεί οικονομικά με χώρες όπως την Αϊτή, το Trinidad και την Τζαμάικα. Έχοντας όμως το ακριβό δολάριο, όπως ακριβώς η Ελλάδα έχει το ακριβό ευρώ. Και συνεπώς, αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχει καταρρεύσει η οικονομία του Πόρτο Ρίκο και έχει ακολουθήσει στη συνέχεια μια τεράστια φυγή μετανάστευση από το νησί. Πλέον σχεδόν ο μισός πληθυσμός του Πόρτο Ρίκο ζει στις ΗΠΑ, κυρίως στη Νέα Υόρκη και στη Φλόριντα. Η οικονομία του Πόρτο Ρίκο έχει καταρρεύσει καθώς είναι αλυσοδεμένη με το δολάριο, ακριβώς όπως η Ελλάδα είναι αλυσοδεμένη με το ευρώ και υποφέρει. Η διαφορά όμως είναι πως στις ΗΠΑ υπάρχει πραγματικός διάλογος σε πολιτικό επίπεδο για το τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση του Πόρτο Ρίκο. Στη μία πλευρά υπάρχουν αυτοί που θεωρούν πως πρέπει να αποπληρωθούν οι τράπεζες και τα προαναφερόμενα αρπακτικά found, όπως αυτό του συνέτερου του Paul Singer, του John Paulson, που έχει αγοράσει ένα μεγάλο ποσοστό των ομολόγων και των χρεών του Πόρτο Ρίκο. Από την άλλη, πολλοί πολιτικοί, ιδίως η κυβέρνηση του Μπάρακ Ομπάμα και το Δημοκρατικό Χώμα, έχουν προτείνει μια λύση που παίχει πολλοί από αυτά που έχει απαιτήσει η Γερμανία στην περίπτωση της Ελλάδας. Προτείνουν να επιτραπεί στο Πόρτο Ρίκο να κηρύξει πτώχευση, να κουρέψει ένα μεγάλο μέρος του δημοσίου χρέους του και να επαναχρηματοδοτηθεί το υπόλοιπο χρέος με τη βοήθεια της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης Αμερικής, χωρίς να απαιτούν αυτά που απαιτεί τις σε παρόμοιες περιπτώσεις το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή περικοπές και λιτότητα. Ωστόσο, παρόλο που αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης Ομπάμα, δεν είναι η θέση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τα στελέχη του οποίου στην πλειοψηφία τους απαιτούν από το Πόρτο Ρίκο σκληρά μέτρα λιτότητας, μεγάλες κλίμακες, απολύσεις στο δημόσιο τομέα και την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας συντακτοποδότησης, μειώσεις συντάξεων και όλα τα υπόλοιπα γνωστά μέτρα λιτότητας που βλέπουμε να εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Οπότε η εκλογική διαμάχη που διεξάγεται τώρα στις ΗΠΑ θα κρίνει αν θα νικήσουν τα αρπακτικά found ή ο λαός του Πόρτο Ρίκο. Ωστόσο, πρέπει να τονίσω ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων στις ΗΠΑ δεν αισθάνονται όπως αισθάνονται οι Γερμανοί. Πιστεύουν πως το Πόρτο Ρίκο είναι μέρος της Αμερικής και ότι συνεπώς πως ο λαός του Πόρτο Ρίκο αξίζει την ίδια μεταχείριση που έχουν οι υπόλοιποι Αμερικανοί, αντί για να καταστραφεί αυτό το νησί οικονομικά. Οπότε μιλάμε για τη σκληρή διαμάχη, ακριβώς όπως στην Ελλάδα, μόνο που στην Ελλάδα η μάχη είναι ανάμεσα στο λαό σας, στην κυβέρνησή σας, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τους Γερμανούς, ενώ στην περίπτωση του Πόρτο Ρίκο η διαμάχη είναι ανάμεσα στο λαό του Πόρτο Ρίκο, τα αρπακτικά φαν και τα κόμματα των Ρεπουμπλικανικών και των Δημοκρατών. Βέβαια, υπάρχουν πολλά στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος που δεν συμφωνούν στο να προσφερθεί βοήθεια στο Πορτορίκο. Όπως επίσης υπάρχουν στελέχη στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που επιθυμούν να βοηθηθεί το Πορτορίκο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι τα αρπακτικά φάουντ και οι δισεκατομμυριόχοι πίσω από αυτά τα φάουντ υποστηρίζουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και παρόλο που ο πρόεδρος Ομπάμα είναι από το Δημοκρατικό Κόμμα, η γερουσία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους. Και αυτοί δεν επιτρέπουν μια λύση για το Πορτορίκο να περάσει, όπως ακριβώς οι Γερμανοί δεν επιτρέπουν να περάσει μια καλύτερη λύση για την Ελλάδα.
Είμαστε στον αέρα με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palast εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Στρέφοντας τώρα την προσοχή μας στην Ελλάδα, πρόσφατα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πέρασε νέο ποδινομοσχέδιο και νέο ασφαλιστικό νόμο με νέες περικοπές συντάξεων, αυξήσεις στην φορολόγηση, ενώ ουσιαστικά το σύνολο της δημόσιας περιουσίας της χώρας και η νομοθετική κυριαρχία του ίδιου του Ελληνικού Κοινοβουλίου παραδόθηκαν για τα επόμενα 99 τουλάχιστον χρόνια. Ταυτοχρόνως εξακολουθεί να μην υπάρχει ο παραμικρός δημόσιος διάλογος για το θέμα της αποχώρησης της χώρας από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς πώς βλέπετε τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα?
Well, basically the SYRIZA government lied.
Πολύ απλά. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είπε ψέματα στον ελληνικό λαό. Προεκλογικά έλεγε ότι θα αποσπάσει μια καλύτερη συμφωνία από τους Ευρωπαίους, ότι ή θα αποχωρήσει η χώρα από την Ευρωζώνη. Εκείνη την εποχή, μόλις είχαν νικήσει τις εκλογές, είχαν πολύ δύναμη και ήταν σε ισχυρή θέση μόχλευσης. Υπήρχε πολύ πανικό στις διεθνείς αγορές για το ενδεχόμενο απόσυρση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτός ο φόβος για να αποσπάσετε περισσότερες παραχωρήσεις από τους Ευρωπαίους. Ωστόσο, ακόμα και αυτές οι παραχωρήσεις δεν θα είχαν νόημα, καθώς όσο παραμένει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, θα παραμένει αλυσοδεμένη στη γερμανική οικονομία, αλυσοδεμένη στην ανάγκη της Γερμανίας για όλο και υψηλότερα τοκοχρεωλήσια και αλυσοδεμένη στην ανάγκη της Γερμανίας να διατηρεί υψηλό ποσοστό απασχόλησης στη δική της εγχώρια οικονομία, εις βάρος της υπόλοιπης Ευρωζώνης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο παραμένει η Ελλάδα σε αυτό το εξαιρετικά υπερτιμημένο νόμισμα, δεν θα μπορεί να ανταγωνιστεί με γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία. Μπορεί τώρα λόγω άλλων προβλημάτων στην Τουρκία να έχετε επανακτήσει ένα ποσοστό του τουρισμού σας που σας είχε πάρει η Τουρκία, αλλά μόνο μετά από ισχυρό πλήγμα στους μισθούς σας. Δυστυχώς το θέμα της αποχώρησης από την Ευρωζώνη έχει αργήσει πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέμε έπρεπε να γίνει πέρυσι, κάθε πέρυσι και καλύτερα δηλαδή. Τώρα πλέον είναι πολύ αργά. Έχετε υποστεί ένα τεράστιο κόστος, αλλά όμως το κόστος θα είναι ακόμα μεγαλύτερο στη συνέχεια αν δεν φύγετε, έστω και τώρα, από την Ευρωζώνη. Και σε αντίθεση με την περίπτωση του Πορτορίκο που είναι αλυσοδεμένη μεν στο αμερικανικό δολάριο, αλλά είναι κατανοητό πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει κάποιες ευθύνες προς το Πορτορίκο. Δεν υπάρχει τέτοιο καθήκον εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Ένωση. Δεν έχει καμία σχέση με τον όρο Ένωση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατοχική δύναμη. Επίσης, η ελληνική ελίτ ήταν πολύ πρόθυμη να συνεργαστεί με αυτό το μεγάλο εξωτερικό παράγοντα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η λαϊλασία της Ελλάδας δεν γίνεται μόνο από τους Γερμανούς και άλλους ξένους, αλλά και από τους πλούσιους Έλληνες ολιγάρχες που βλέπουν ότι υπάρχει ευκαιρία να πάρουν στα χέρια τους τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία της χώρας μεγάλης αξίας. Εν τέλει, αυτό το κύμα ιδιωτικοποιήσεων σας βοήθησε? Συνέχεια σας λένε ότι η λιτότητα θα σας σώσει. Και όμως έχει γίνει ακριβώς το αντίθετο. Όπως ξέρετε, ο ορισμός της τρέλας είναι να κάνεις συνέχεια το ίδιο πράγμα και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Η λιτότητα είναι μια ιδέα που είναι επικίνδυνη και που έχει αποτύχει. Είναι μεσαιωνική σε χαρακτήρα, όπως έχει πει ο νομπελίστας οικονομολόγος Joseph Stiglitz. Είναι τρέλα να νομίζεις ότι μπορεί να αναρρώσεις την οικονομία σου μειώνοντας τους μισθούς και τις συντάξεις και ξεπουλώντας όλη τη δημόσια περιουσία σας. Συνεχίζετε να εφαρμόζετε τη λιτότητα, αλλά δεν αποδίδει. Για ένα πολύ απλό λόγο. Όταν κόβεις συντάξεις και μισθούς και προχωράς σε απολύσεις στο δημόσιο τομέα και ισοπεδώνεις το ναυτιλιακό σου κλάδο, μένεις στο τέλος με ένα λαό που δεν έχει χρήματα να ξοδέψει. Και αν ξοδεύει ο κόσμος λεφτά, η οικονομία σας πεθαίνει, οπότε τίποτα από όλα όσα έχουν γίνει δεν αποτελεί έκπληξη. Όταν ο ασθενής πεθαίνει, η λύση δεν είναι να τον αφήσει να αιμορραγεί, και όμως πρόσφατα η κυβέρνησή σας αποφάσισε να ψηφίσει ακόμα περισσότερα μέτρα λιτότητας, αλλά ακόμα και αυτό δεν αρκεί για τους Γερμανούς. Και οι Γερμανοί δεν απαιτούν περικοπές και λιτότητα επειδή θα σας βοηθήσει ή επειδή θα βοηθήσει την Ευρωζώνη συνολικά. Οι Γερμανοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό θα σας βουλιάξει ακόμα περισσότερο. Είμαι απολύτως σίγουρος πως το γνωρίζουν. Ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είναι ένας οργανισμός ο οποίος φημίζεται για την υπέρμετρη σκληρότητά του. Ακόμα και αυτό το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει πει ότι πλέον τα μέτρα που επιβάλλονται είναι υπερβολικά σκληρά. Είναι σαν να λέμε ο δικτάτορας, ο Πινοσέτ, σταματήστε, δεν αντέχω να παρακολουθώ πια αυτά τα βασανιστήρια. Ακόμα και η ίδια Λαγκάρτ λέει ότι αυτά τα νέα μέτρα είναι σχέτη τρέλα και ότι μετά από αυτά θα είναι αδύνατο η Ελλάδα να ανακάμψει. Αν κοιτάξετε τα σχέδια που έχουν ετοιμάσει για την Ελλάδα, δεν μπαίνουν καν στον κόπο πια να υπόσχονται ότι έρχεται ανάπτυξη. Λένε ότι θα εφαρμόζεται μέτρα λιτότητας για τα επόμενα 20 χρόνια. Αυτό φυσικά είναι ψέμα. Θα παραμείνετε στο φαύλο κύκλο λιτότητας οριστικά και για πάντα. Μιλάμε πλέον για μια μόνιμη προσαρμογή των μισθών σας και μια μόνιμη αλλαγή εξουσίας και μόνιμη αλλαγή διοικητικής της χώρας σας. Εκτός και αν φύγετε το γρηγορότερο δυνατόν από την Ευρωζώνη. Είναι αργά, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Έπρεπε ήδη να το είχατε κάνει, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να το πράξετε τώρα. Και για να ξέρετε, αργά ή γρήγορα θα γίνει. Ή θα καταρρεύσει η ίδια Ευρωζώνη στο τέλος, ή σε μια ηρωνική σύμπτωση οι Ευρωπαίοι θα διώξουν την Ελλάδα από την Ευρωζώνη όταν αποφασίσουν ότι δεν αξίζει πια για τον κόπο να την κρατήσουν εντός της Νομισματικής Ένωσης.
Μιλάμε με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palast εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Το έχουμε συζητήσει αυτό σε προηγούμενες συνεντεύξεις μας, αλλά αξίζει να το αναφέρουμε εκ νέου. Έχετε γνωρίσει και είχατε πάρει συνέντευξη από τον πνευματικό ιδρυτή της Ευρωζώνης, τον οικονομολόγο Robert Mundell. Τι είχε πει για το ευρώ και για τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε το κοινό νόμισμα?
This is very important. The man who invented the euro.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ιδρυτής του ευρώ είναι ο οικονομολόγος Robert Mundell, με τον οποίο έχω κάνει πολλές συζητήσεις σε βάθος. Ο Mundell, ο οποίος δεν είναι Ευρωπαίος αλλά Καναδός, μου είπε με απόλυτη σοβαρότητα ότι η δημιουργία του ευρώ ήταν ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να εισέλθουν οι πολιτικές του Ρόναλντ Ρίγκαν και της Μάργαρετ Θάτσερ, δηλαδή η θεωρία της οικονομίας, της προσφοράς στην υπηρετική Ευρώπη. Δημιουργώντας το ευρώ, αφαιρεί τη δημοσιονομική και την νομισματική εξουσία από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αφαιρώντας στη συνέχεια τη δυνατότητα αυτών των κυβερνήσεων να αυξήσουν τις δαπάνες τους ή να υποτιμήσουν το νόμισμά τους όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα οικονομίας τους. Οπότε, η μόνη επιλογή που μένει είναι η λιτότητα, δηλαδή οι περικοπές μισθών και συντάξεων, απολύσεις στο δημόσιο τομέα, ιδιωτικοποιήσεις και κατάργηση των εργατικών δικαιωμάτων. Για να το καταλάβετε, αυτά που έχουν συμβεί στην Ελλάδα δεν αποτελούν κάποιο λάθος. Ήταν εξ αρχής ο στόχος του ευρώ και η αιτία δημιουργίας του ευρώ. Αυτό που έγινε στην Ελλάδα είναι ακριβώς αυτό που είχε φανταστεί ο Mundell, δηλαδή κατάργηση των εργατικών δικαιωμάτων, ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας σας και όλα τα σχετικά. Και ο Mundell δεν είναι κάποιος γραφικός. Έχει κερδίσει το βραβείο Νόμπελ. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε την οικονομική θεωρία της προσφοράς, που πλέον είναι γνωστά ως οικονομικά βουντού. Και πραγματικά πίστευε πως αυτό θα ήταν καλύτερο μακροπρόθεσμα για την Ευρώπη και για τις χώρες όπως την Ελλάδα, δηλαδή κατάργηση των εργατικών δικαιωμάτων, κατάργηση του δημοσίου τομέα, η πλήρη απελευθέρωση της αγοράς. Αυτό είναι το παλιό δεξιό σκεπτικό του Ρίγκαν και της Θάτσερ για την παγκόσμια οικονομία, μια οικονομική θεωρία που πλέον έχει απαξιωθεί. Αλλά παρόλο που η θεωρία της προσφοράς έχει απαξιωθεί και έχει αποτύχει διεθνώς, η Ελλάδα παραμένει αλυσοδεμένη σε ένα δημιούργημα της θεωρίας της οικονομίας της προσφοράς στην φυλακή που ονομάζεται Ευρωζώνη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στην ουσία, το ευρώ είναι απλά το μέσο για την εφαρμογή παλαιών δεξιών θεωριών της οικονομίας, της προσφοράς και όλοι υποφέρουν από αυτό εκτός από τους Γερμανούς. Και ο λόγος είναι επειδή η Γερμανία αναδιοργάνωσε την οικονομία της για να είναι εξαγωγική δύναμη, κάτι που μπορούσαν να το κάνουν καθώς το ευρώ για αυτούς ήταν ένα φτηνό νόμισμα. Οπότε η Γερμανία έχει ένα τεράστιο εξαγωγικό πλεονέκτημα και το χρησιμοποιεί εις βάρος των υπολείμμων συμπεριλαμβανομένων και της Ελλάδας.
Είμαστε στον αέρα με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palast εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Πρόσφατα κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το καινούριο σας βιβλίο με τίτλο «Πικνίκ για γήπες» με ελληνική μετάφραση και στο βιβλίο αναφέρεστε εκτενώς και στην ελληνική οικονομική κρίση. Τι θα μπορούν να διαβάσουν οι ακροατές μας αυτό το βιβλίο?
First of all, think of it as a real-life detective story. I call it pulp non-fiction.
Το βιβλίο είναι σαν ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Παρουσιάζει τις προσπάθειές μου σαν ερευνητικός δημοσιογράφος να ξεσκεπάσω την αλήθεια πίσω από την ελληνική οικονομική κρίση, μια αλήθεια που ξεσκεπάζει το μεγαλύτερο σκάνδαλο χειραγώγησης του ελληνικού δημοσίου χρέους και την απόκρυψη των οικονομιών σας στοιχείων από την Goldman Sachs και άλλες μεγάλες τράπεζες. Επίσης θα μάθετε την αλήθεια για το λεγόμενο έγγραφο Endgame, το αρχικό έγγραφο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που συντάχθηκε από πρώην Υπουργούς Οικονομικών των ΗΠΑ, που αποτελεί το σχεδιάγραμμα για την νεοφιλελεύθερη επικράτηση σε παγκόσμια βάση με χώρες όπως είναι η Ελλάδα να αποτελούν τα φυσικά θύματα αυτού του σχεδίου. Θα μάθετε όλη την πραγματική ιστορία για το έγγραφο αυτό που οδήγησε στη συνέχεια στη λεγόμενη ελληνική κρίση, αλλά που θα μπορούσε να ονομαστεί καλύτερα το ελληνικό σχέδιο. Μάλιστα, στο βιβλίο, εγώ στο ρόλο του detective μίλησα με τον νομπελίστα οικονομολόγο Τζότζεφ Στίγκλιτς, ο οποίος ήταν μέσα στα πράγματα, καθώς ήταν ο επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομολόγων του Προέδρου Bill Clinton και ήταν επίσης ο επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Όπως μου το εξήγησε, αυτές οι πιέσεις και αυτές οι επιθέσεις που έχουν δεχθεί οικονομίες όπως αυτή της Ελλάδας ήταν προσχεδιασμένες. Το έδειξε ένα μυστικό έγγραφο που βρήκα κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου και που το παρουσιάζω στο βιβλίο μαζί με πολλά άλλα παρόμοια έγγραφα, το οποίο έλεγε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα και το Δούνο του γνώριζαν πως οι πολιτικές που ήθελαν να επιβάλλουν θα δημιουργούσαν αναταραχές και βίες διαδηλώσεις και ότι όλη αυτή η εξέλιξη ήταν επιθυμητή, καθώς θα δημιουργούσε συνέχεια την αφορμή να εφαρμοστεί το κράτος καταστολής που θα επέβαλε στη συνέχεια την εφαρμογή αυτών των μέτρων λιτότητας. Με άλλα λόγια, προσπαθούν εσκεμμένα να προκαλέσουν αναταραχές και διαδηλώσεις, και όταν ρώτησα τον Στίγκλιτς γι' αυτό, μου το επιβεβαίωσε. Μιλάμε για τον πρώην επικεφαλή οικονομολόγο της Παγκόσμιας Τράπεζας, όχι κάποιον τυχαίο. Και ο ίδιος μου είπε ότι αυτές οι αναταραχές είχαν αποκτήσει και ονομασία. Ήταν λεγόμενες διαδηλώσεις του Δουνουτού. Και εκεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του άρεσαν αυτές οι βίαιες διαδηλώσεις, όπως για παράδειγμα του άρεσε ο εμπρισμός εκείνης της τράπεζας στην Αθήνα, που σκοτώθηκαν 4 άτομα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά πραγματικά τους αρέσουν τέτοιου είδους διαδηλώσεις. Καθώς όταν υπάρχουν αναταραχές και αναστάτωση, μπαίνουν και επιβάλλουν λιτότητα και ο λαός φοβούμενος μιας κοινωνικής εξέλιξης και το ενδεχόμενο φιλίου πολέμου, όπως αυτό που είχαμε κάποτε στην Ελλάδα, δέχεται τη λιτότητα για να αποφύγει αυτά που νομίζει ότι θα είναι τα χειρότερα και δέχεται τη λιτότητα παρόλο που πρέπει να κοροϊδευόμαστε αν νομίζουμε ότι αυτά τα μέτρα κατά κάποιο τρόπο θα σώσουν τη χώρα σας και την οικονομία σας.
Μιλάμε με τον ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palaster εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Greg, πού μπορούν οι ακροατές μας να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τα βιβλία σας και για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ σας?
Πρώτον, θα πρότεινα να διαβάσετε το βιβλίο μου Picnic για γήπες, που χαίρομαι πως πλέον κυκλοφορεί και με ελληνική μετάφραση. Τα άλλα μου βιβλία, Δημοκρατία σε τιμή ευκαιρίας και Δισεκατομμυριούχοι και Ληστές της Κάλπης, επίσης υπάρχουν σε ελληνική μετάφραση, καθώς αυτό που έχει σημασία είναι η πρόσθεση αυτές τις πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτά τα βιβλία. Μπορείτε να διαβάσετε όλα τα άρθρα και όλες τις ανταποκρίσεις μου δωρεάν στην ιστοσελίδα gregpalast.com. Εκεί θα βρείτε όλα τα νεότερα στοιχεία που ανακαλύπτω για την οθεία των εκλογών από τους δισεκατομμυριούχους στις ΗΠΑ και τα αρπακτικά founds. Επίσης στην ιστοσελίδα μου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το νέο ντοκιμαντέρ, η παραγωγή του οποίου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, και σημειώνω πως το ντοκιμαντέρ αυτό έχει χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το κοινό, από απλούς πολίτες, για να μην έχουμε εξάρτηση από οικονομικά συμφέροντα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ντοκιμαντέρ και πώς θα μπορούσατε και εσείς να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια στην ιστοσελίδα gregpalast.com.
Λοιπόν, Greg, ευχαριστούμε που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio.
Thank you so much, Michael.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, όπου μόλις ολοκληρώσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας και την συζήτησή μας με τον συγγραφέα, ερευνητικό δημοσιογράφο και οικονομολόγο Greg Palast. Και ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Παπαθεοδοσίου για την μεταγλώτηση της συνέντευξης. Το ηχητικό αρχείο αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, dialogosmedia.org, στις εφαρμογές του Διάλογος για Android, BlackBerry, Chrome και Kindle, στο iTunes, TuneIn.com και Windows Store, και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast, Player FM, Stitcher και Podbean. Ακολουθεί τώρα το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Νέο Έλληνα, βάλε κάτω το φραπέ. Έχω κάτι να σου πω. Καταλαβαίνεις πως η χώρα σου, αν βέβαια θεωρείς την Ελλάδα ακόμα χώρα σου και δεν θεωρείς τον εαυτό σου Ευρωπαίο ή κοσμοπολίτη, καταλαβαίνεις ότι μόλις ξεπουλήθηκε. Καταλαβαίνεις τι ψήφισε πρόσφατα η προοδοτική κυβέρνηση της φασιστεράς και της παρακμής? Έχεις αντιληφθεί ότι μόλις μεταβίβασε όλη τη δημόσια περιουσία, τις παραλίες όπου κάνεις τα μπανάκια σου, τον φυσικό και ορυκτό πλούτο και τα δημόσια αεροδρόμια και λιμάνια που είχαν απομείνει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για τα επόμενα 99 χρόνια και ότι μέχρι τότε θα έχει αποκτήσει και κυριαρχικά δικαιώματα πάνω σε αυτή τη περιουσία? Έχεις αντιληφθεί επίσης πως όλα τα νομοσχέδια του κράτους πρέπει πλέον να εγκρίνονται από τους ξένους δανειστές? Έχεις καταλάβει ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο παρέδωσε την εθνική κυριαρχία της χώρας χωρίς την παραμικρή συζήτηση, πως τώρα ο εθνικός προϋπολογισμός και οι φόροι θα επιβάλλονται απευθείας από τους ξένους δανειστές από την κατά τα άλλα καλή Ευρωπαϊκή Ένωση? Καταλαβαίνεις πως όταν δεν θα πετυχαίνει η Ελλάδα τους δημοσιονομικούς στόχους που αυτοί οι καλοί Ευρωπαίοι θα θέτουν για μας, ότι θα ενεργοποιούνται οι λεγόμενοι κόφτες που αυτομάτως θα εφαρμόζουν επιπλέον περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και δημόσιες δαπάνες? Καταλαβαίνεις πως μιλάμε για συντάξεις των 345 ευρώ πλέον που ενδέχεται να κοπούν ακόμα περισσότερο? Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε πλέον για ΦΠΑ 24% ακόμα και για χυμό? Καταλαβαίνεις πως τώρα οι πληστηριασμοί των σπιτιών, ακόμα και των πρώτων κατοικιών, θα γίνονται ηλεκτρονικά, χωρίς να το αντιλαμβάνεται κανένας μέχρι τη στιγμή που θα έρθουν στην πόρτα σας για να γίνει η έξωση? Εσείς όλοι εκεί στον καναπέ σας ή που πίνετε το φραπεδάκι σας, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Καταλαβαίνετε πως η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στον δυτικό μεταπολεμικό κόσμο που παραδίδει χωρίς πόλεμο και χωρίς διάλογο την εθνική της κυριαρχία και το δικαίωμα να νομοθετεί και να κυβερνάει στον τόπο της? Καταλαβαίνετε πως το ιστορικό προηγούμενο είναι το γερμανικό Reichstag του 1933, το γερμανικό κοινοβούλιο δηλαδή που ψήφισε τότε να παραδώσει όλες τις εξουσίες στον καγκελάριο Χίτλερ? Αλλά ακόμα και τότε η εξουσία παρέμεινε εντός συνόρων. Εμείς, σαν καλοί ευρωδάκνοι που είμαστε, παραδώσαμε τα κλειδιά της Ελλάδας σε έναν ξένο, μη εκλεγμένο θεσμό που δεν υπάγεται σε κανένα δημοκρατικό ή κοινοβουλευτικό έλεγχο, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Πραγματικά, αυτό θέλατε για την Ελλάδα? Είναι εντελώς γελίο να βλέπουμε τώρα τους μένουμε Ευρώπηδες να ετοιμάζονται να βγουν στις πλατείες και να διαμαρτυρηθούν. Μα δεν ζείτε τώρα το ευρωπαϊκό όνειρο? Η Ελλάδα δεν παρέμεινε στην Ευρώπη όπως θέλατε? Δεν έχουμε ακόμα το ευρώ όπως επίσης θέλατε? Τόσα χρόνια σας ακούω να λέτε πόσο καλύτερα θα ήταν αν η Ελλάδα κυβερνούταν από τους Ευρωπαίους. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί τώρα. Όπως έχω ξαναπεί λοιπόν, θέλατε Ευρώπη? Απολαύστε την τώρα. Όλοι εσείς πάλι του όχι, πού είσαστε? Μήπως είσαστε κι εσείς ανήμποροι να βρείτε τον δρόμο για τις πλατείες, εάν δεν σας καθοδηγήσει κάποιος βοσκός? Έτσι εξηγείτε γιατί πέρυσι οι πλατείες ήταν γεμάτες για τις στημένες διαδηλώσεις υπέρ του όχι, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβασε τους κομματικούς στρατούς του, και γιατί οι πλατείες πλέον είναι άδειες από το ξεπούδημα και μετά, μέχρι και σήμερα? Και γιατί στο κάτω-κάτω πρέπει να πηγαίνουμε μόνο στο Σύνταγμα? Δεν ξέρει κανείς σας να πάει να διαδηλώσει και να διαμαρτυρηθεί έξω από τα Υπουργεία, έξω από τον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα υπόλοιπα δικαστήρια, έξω από τις ξένες πρεσβείες και τις αντιπροσωπείες των ευρωπαϊκών θεσμών, έξω από τις εφορίες, έξω από τις τράπεζες και τις πολυεθνικές? Δεν ξέρετε να το κάνετε αυτό? Μία συνταγή μόνο έχετε μάθει τα τελευταία 100 χρόνια? Ένα μποϊκοτάζ δεν ξέρετε να κάνετε κατά των καναλιών, κατά των τραπεζών και κατά των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών? Η αλήθεια είναι πως όχι, δεν ξέρετε να τα κάνετε αυτά, γιατί περισσότεροι από εσάς είσαστε φοβιτσιάριδες, ραγιάδες, προσκυνημένοι, βολευτάκηδες και ευρωδάγνοι. Η ευρωδαγνία σας εδώ στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλη που ακόμα και να ξεκινούσε αύριο η κατάρρευση της Ευρωζώνης, ακόμα και να αποχωρούσαν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και έμενε μόνο η Ελλάδα, πάλι θα θέλατε το ευρώ. Τόσο προσκυνημένοι ραγιάδες και ξενομανείς είσαστε, τόσο λίγο σέβεστε τον εαυτό σας και την χώρα σας, τόσο μεγάλο κόμπλεξ κατωτερότητας έχετε σε σχέση με τον λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο, τις ίδιες πολιτισμένες χώρες και κυβερνήσεις που τώρα λαϊλατούν την Ελλάδα. Όλα αυτά βέβαια δεν με εντυπωσιάζουν, καθώς από το 1898 μέχρι το 1978 δεχθήκατε στην Ελλάδα τον οικονομικό έλεγχο των μεγάλων δυνάμεων της Αγγλίας και Γερμανίας και Ρωσίας και Αυστρίας και Ιταλίας, που απορροφούσαν και ένα μεγάλο ποσοστό των φορολογικών εισπράξεων της χώρας. 80 χρόνια τότε, 99 χρόνια τώρα. Σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα. Εσείς λοιπόν τρέξτε να ξαναψηφίσετε τον Κατρούγκαλο που κάποτε μιλούσε στις πλατείες και τώρα τις ψεκάζει και σας λέει να ζήσετε χωρίς καφέ. Τρέξτε να ψηφίσετε τον Αλή Παπά που θα τσάκιζε τους ολιγάρχες αλλά τώρα θα δώσει τις τηλεοπτικές άδειες ακριβώς στους ίδιους ολιγάρχες που έχουν τα κανάλια. Τρέξτε να ψηφίσετε τον Τσαμπουκά Κοντονή που έχει στείλει 3 φορές τη μητέρα του στο νοσοκομείο. Τρέξτε να ψηφίσετε τον Σπίριτζι που και αυτός θα τσάκιζε τους ολιγάρχες αλλά τώρα μοιράζει εκατομμύρια σε αυτούς. Τρέξτε να ψηφίσετε τον Χρυσόγονο που λέει ότι αν κάνουν οι αρχές έφοδο σε σπίτια θα βρεθούν άδα 45 με 50 δισεκατομμύρια. Τρέξτε να ψηφίσετε την Βαγενά που είπε πως αντέξαμε 400 χρόνια τουρκοκρατίας οπότε θα αντέξουμε και αυτά τα 99 χρόνια που έρχονται. Τρέξτε να ψηφίσετε τον χαζοχαρούμενο παιδί θαύμα τον Τσίπρα, τους επόμενους σωτήρες τον Παρουφάκη και τη Ζωίτσα που και αυτοί όταν ήταν σε θέση εξουσίας ψήφιζαν και αυτοί ναι σε όλα στα μνημόνια και στη λιτότητα και την αποπληρωμή του χρέους, ενώ σας δούλευαν κανονικότατα. Τρέξτε να ψηφίσετε τους μένουμε Ευρώπηδες εκεί στη Νέα Δημοκρατία και στο Μπατσόκ και στο Πλοκάμι και στην Ένωση Δεβέντιδων που τώρα κάνουν και τους αντιστασιακούς. Τελικά από ό,τι φαίνεται σας αρέσει η σκλαβία, σας αρέσει το δούλεμα και το ψέμα ενώ κατά τα άλλα είσαστε τόσο κουτοπόνηροι, αλλά έχετε τη χώρα σας, τη γλώσσα σας, τον τόπο σας, τον πολιτισμό σας, την ιστορία σας χεσμένη για να το πω ομά. Θα το πω λοιπόν για άλλη μια φορά. Θέλετε Ευρώπη? Απολαύστε την. Καλό καλοκαίρι.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νυχτά, με 1000 βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα. Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο πρέφα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο πρέτα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ. Κάποιος στην άκρη του γκρεμού κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας περνά, στα στήθια του πηγαίνει. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Έξω αστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα.
κάπου δεν θα έχουν ψωμί. Κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτά τη ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ. Βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτά τη ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ. Βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Όσοι απόψε ξαγρυπνούν σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς, εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι, αδερφέ.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Ακούσαμε τον Κώστα Χατζή μόλις τώρα με ένα τραγούδι που είναι τόσο επίκαιρο σήμερα όσο ποτέ, το «Δε βαριέσαι αδερφέ». Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, όπου η σημερινή μας εκπομπή, αλλά και η ραδιοφωνική μας σεζόν, ολοκληρώνεται σε 10 λεπτά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την εθελοντική ομάδα του Διάλογος, τον Κωνσταντίνο Παπαθεοδοσίου και το Star Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο «Η Ροή», όλους τους συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς του δικτύου μας, τους καλεσμένους μας όλους τους προηγούμενους μήνες και εσάς, τους ακροατές, φίλους και υποστηρικτές της εκπομπής μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το φθινόπωρο και μέχρι τότε μπορείτε να παρακολουθήσετε την αρθρογραφία μας, να ακούσετε παλιές εκπομπές μας, αλλά και το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7 στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org. Κλείνουμε τη σεζόν με τους Φατμέ και το Καλοκαιράκι. Καλό καλοκαίρι λοιπόν και θα τα ξαναπούμε το φθινόπωρο.
Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι πλέουμε αγκαλιά. Πέφτει το βραδάκι, πιάνει η δροσιά. Δώσ' μου ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Ήταν η Αθήνα, όμως το λαιμό, με φως και ρουτίνα και άγχος τρόμερο.
Δώσ' μου ένα τσιγάρο, δώσ' μου και φωτιά. Θεέ μου θα σε πάρω στην καυτή την αμμουδιά.
Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ,
εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Τηλέφωνο χτυπάει, βουλιάζει το νησί και το όνειρο σκορπάει στου γραφείου τη βουή.
Μετά από μη δορμένος δουλεύεις και γελάς, σ' ακούω σαν χαμένος το ρεφρέν να τραγουδάς.
Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ,